kun sagale amerika saganta afan oromoti kalakoobsa saati Ethiopia tigalgalgalgal saati lama wala karanga saati sadit sagalen America sagantan afan oromo witata hanga jimata radio ni laf televizini nas magala Washington ra kan tamsasu amajal kabera harbi amajito kubara kumalamaf dikdemi shani bara baga waga haratin isinga jecha akamoltan hordofto ta Kenya sagantawan robi harraf kinde fanne kan kesumesu an mitukuf kaduti odufi sagantawan harraf kamnu kesabulchin samagala makalet wajirri kantibaji atokof samsametre akabana mujachun jiratonni har hirira naga bahani gafachusani wanti malumman isa addabe himbe kamne samira lafatti kufuisa dabanni hawa kan biya Kenya beksuisa kasumas kopi torbani dre demokrasi dabalate kan nembro isembrangenya hangatu murasagantale Kenya tinwali intra amada baren kan oduti odu arrafkin defenne fimmo bafkadu moroda
wal abde gare wan addabli summa ummata tigray giddutti umameen kan kae giato ko oli kane cufame jiru wajirri kantiba magala makale akaba name hoji jalqabu jiratoni magali charobi harramu deddami sadi barakuma lama fi 17 hirira bawudani gafataniru bakala matti kan qodame addabli summa ummata tigray magala makale akabulchanu kantibota matasani mudunisani niyada tamam akuma kanaan gareen obbo Geetaachoo Raddaa inni naannicha bulchaa jiru kantiiba magaalichaa akka ta'anu obbo Biraanee Gabra Yesuus kan muude yemmuu ta'u gareen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu immoo Dr. Radaa'ii Barahaa muuduun isaa ni beekama. Waldhabdee kanaan kan ka'e waajjirri kantiiba magaalichaa sadaasa 23 bara 2017 jalqabee akka cufamu waan taasifameef uummanni tajaajila argachuu hin dandeenye. Hiriira guyyaa har'aa magaala maqalee keessatti taasifame irratti namoottan hirmaatan keessaa namni liichiyaa Gabreeyyoot jedhaman gaaffiin hiriirichaa kantiibaan bulchiinsa yerootiin muudamanii akka hojii jalqabanu gaafachuu akka ta'e himaniiru. Qindeessitoota hiriirichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Haftuu Taxamqee bakki kantiibaa bakka siviilotaa waan ta'eef gareewwan hidhattootaa achirraa fagaachuu akka qaban gaafataniiru. Walgahii boordiin filannoo beekumtii hin kennineen itti aanaa dura taa'aa garee Dr. Dabratsiyoon ta'uudhaan kan filataman obbo Amaanu'eel Asaffaa akkaataan bulchiinsi yeroo kantiibaa muude sirrii waan hin taaneef gara walitti bu'iinsaatti kan galchuu danda'uudha jedhanii jiru. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti aanaa pirezidaantiidhaa fi itti gaafatamaa dhimma nageenyaa kan ta'an Jeneraal Taaddasee Warrade ji'a gayyaa darbe keessa ibsa kennaniin gareen wal lammanuu hiriira mormiitii fi deeggarsaa irratti hirmaachuu irraa akka of qusatan beeksisanii jiru. Waa'ee hiriirichaatii fi cufamuu waajjira kantiibaa magaala maqalee ilaalchisee akka yaada kennan hooggantoota gareewwan lammanii haasofsiisuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Mulugeetaa Atsbaa maqalee irraa gabaasee jira.
Buufata baqattoota Alam Waach kan naannoo Amaaraa godina Gondar kaabaatti argamu keessaa baqattoonni lammiilee Eertiraa ta'an kan baay'een isaanii 5 ta'an ji'oota lama dura hidhamuu maatiin sagalee Ameerikaatti himanii ture. Baqattoonni kunneen magaalaa Daabaat keessatti hidhamanii akka turaniif kan himan maatiin ji'oota lamaan keessattis himannaan kan irratti hin banamnee fi mana murtiittis osoo hin dhiyaatiin akka jiran akkasumas hanga ammaatti sababa maaliin hidhamanii akka jiranis hin beekan. Akka maatiin hidhamtootaa kunneen sagalee Ameerikaatti himanitti namoonni dhuunfaa bilbilaan isaan quunnamuun tokkoon tokkoon isaaniif maallaqa birrii 100,000 walumaa galatti birrii miiliyoona walakkaatti kan yoo kaffalan isaan gadhiisna nuun jedhaniiru jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hidhamtoonni kunneen duraan magaalaa Daabaat keessatti hidhamanii akka turanii fi amma gara magaalaa Dabarqitti dabarfamus maatiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itoophiyaatti tajaajilli baqattootaa fi kan baqarraa deebi'anii waajirri buufata baqattootaa Alam Waach namoonni to'annaa jala oolfamaniiran kunneen mana murtiitti akka dhiyaataniif aangawoota naannichaa dhimmi isaa isaan ilaallatu waliin hojjechaan jira jedheera jechuun kan gabaase Gabra Mikaa'eel Gabra Madiin. gara oduu biraatti yommuu dabarrummoo wanti maalummaan isaa adda ba'ee hin beekamne samiirraa lafatti kufuusaa dhaabbanni hawaa biyya keeniyaa beeksise. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Dhaabbanni hawaa biyya keeniyaa akka jedhetti wanti samiirraa Konyaa Maakiwiinii ganda Mukuruu keessatti muddee 30 bara 2024 akka lakkoobsa biyyattiitti galgala sa'aatii 9 irratti bu'e wanti amartii sibiilaa fakkaatu naannoon isaa meetirii 2 walakkaatti kan safarame yemmuu ta'u ulfinni isaa immoo kiiloo 500 ta'ee argameera. Qorannoon jalqabaa dhimmicha irratti taasifame akka agarsiisetti sibiilichi rookeetota gara hawaatti ergaman irraa waan fottoqe gara lafaatti furguggaa'e ta'uunsaa hin oolle. Taatichi waan addaa ta'uu isaa kan ibse dhaabbanni hawaa keeniyaa madda waan samii irraa bu'ee kana qorachaa akka jiru beeksise jiraattonni akka jeeqamuu hin qabne gaafatee jira. Bara 2022 sibiilli samii irraa gara lafaatti furguggaa'e biyya Awustiraaliyaa bakka hormaata oolaa keessatti kan kufe yemmuu ta'u jalqaba bara 2024 dhaabbanni hawaa Yuunaayitid Isteetsi Naasaan rookeetii gara hawaatti furguggeesse irraa wanti fottoqee baay'e tokko mana jiraattotaa kutaa Filooriidaa irratti waan kufee miidhaa geessisee fi mana murtii irratti himannaan dhaabbata Naasaa irratti dhiyaachuun isaa gabaasameera.
Halkan jala bultii bara haaraa kanatti kutaa Yuunaayitid Isteetsi Luuziyaanaa keessatti balaa konkolaataa mudateen namoonni 10 du'anii hedduun isaanii immoo madaa'aniiru.
Gara barii waggaa haaraa 2025 magaalaa kutaa Luuziyaanaa Niiw Orleensi keessatti namootaan heddummatanii jiran irratti namni amma ammaatti eenyummaan isaa addaan bayee hin ibsamne konkolaataa isaa hariitiidhaanii oofuudhaanii namootaan 10 battalatti ajjeese namootaan 30 ol ta'an irratti immoo miidhaa geessisuun isaa gabaasameera. Dhaabbanni qophaa'insa balaa tasaa magaalaa Niiw Orleensii fi poolisiin magaalichaa balaa uumame kanaaf deebii kennaa jiraachuu isaanii eeranii namootaan madaa'anii hospitaalota 5 keessatti akka wal'aanamaa jiranuu ibsaniiru. Namootaan ijaan argan waabeffachuudhaan maddii oduu Rooyters akka gabaasetti namni konkolaataa sana oofaa ture konkolaataa isaa keessaa ba'uudhaan poolisoota irrattis akka dhukaasaa ture beeksisaniiru. Bulchaan kutaa Luuziyaanaa Jeef Laandirii fuula miidiyaa hawaasaa X irratti balaa kana ilaalchisuudhaan yaada maxxansaniin hokkarrisuu kanneessaa ta'e raawwachuu isaa ibsanii jiraattonni akka naannoo balaan sun itti raawwate irraa fagaatan gaafatanii jiru. Maatiiwwan yemmuu balaan sun raawwatu ijaan argan akka dhaabbata oduu CBSitti himanitti namni konkolaataa guddaa halluu adii qabu hariitiidhaan oofaa ture namootaan heddumminaan daandii irra jiran irratti oofuusaa akka himan Rooyters gabaasee jira. Magaalaa Niiw Orleensi keessatti ji'a guraan dhalaa bara 2017 namni machaa'ee konkolaataa oofaa ture tokko balaa geessisen namootaan 20 kan madaa'an yemmuu ta'u ji'a sadaasaa bara 2024 balaa dhukaasaa bakka lamatti raawwateen namootaan 2 ajjeefamanii 20 immoo madaa'uun isaanii gabaasameera.
Oduu keenya isa xumuraatiin immoo roobii har'aa haleellaa waraanni Israa'el Gaazaa keessatti raawwateen lammiileen Paalestiin ajjeefamuu isaanii aangawoonni Paalestiin beeksisaniiru.
Akka aangawoonni Paalestiin ibsanitti haleellaa xiyyaara waraanaa kaabaa fi walakkeessa Gaazaa keessatti raawwate kanaan namootaan 15 ajjeefamaniiru. Haleellaan kaaba Gaazaa keessatti raawwate mannoottan jiraattotaa kutaa Jabaaliyaatti argaman irratti kan qiyyeeffate ta'uusaa kan ibsan aangawoonni Paalestiin haleellaan inni biroo immoo mooraa baqattootaa walakkeessa Gaazaatti argamuu fi Buriiji jedhamee beekamu irratti kan qiyyeeffate akka ta'e beeksisaniiru. Waraanni Israa'el haleellaa kana ilaalchisee ibsa kennuu baatus roobii ganama jiraattonni naannoo buufata baqattootaa Buriijii jiranu akka bakka jiran gallakkisanii bahanu akeekkachiisuu isaa ibsee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa waraanni Israa'el yeroon inni jiraattonni akka gallakkisanii bahan kennu gabaabaa akka ta'ee fi Gaazaa keessatti bakki itti baqatanus akka hin jirre ibsuudhaan tarsimo israeli balale fatani jiru lolli gaza ji onkolole sabara kuma lama avdiddami sadi alella garen hamasi israeli ratti rawate injal kabame lubula mile israeli kuma dokof dibala mataani ergagala fate bodam tarkanfi israeli hamasi ratti fudatten amma ammat lamile palestine kuma afurtami shanif dibala maduani kuma dibato kofi kuma saddet kantanummo madawu sani hanga onni palestine ibsuni sani gabasameram namottan duani alattisi lamile palestine gaza ke sajiratcha turani milioni lamafi qabti sadikessa dibentan sagaltamni jirenya isani ra akabukan ibsameram United States, United Kingdom fi gamtan Europa gare hamasi gare shorke summati farajuni sani nibekama
kanordo fajirtan kun sagale america saganta afan oromoti gara saganta lekeny haraf kende fannetti dabarra amasirre debutin baga wagga hara gesan sininjen bulshin sananno sidama godina baha sidama ana bona ke satti dilbata de ngadda bala konkolata lakaben namonni torbata mi tokodu unisani gaba famejra jiratonni bakka balan kunitti umame jiran bakka sanatti balan konkolata kananduras mudacha akature ibsani rakkinni ijarsa dandi rakkake sagale amerikati himani jiru dimakanaratti gabasan sagale amerika yonatan zabdios awasarra kankindes bafkaadu moroda kattanutti diessa
girata ananan no bona kanta ani obbo wandimmu turo yemmu balansuni umamu nanno sana akaturan ibsani bakka sanatti balankon kolaatta duranura wacha turusim taatenin ne amagaru guddasu kannesa akkatae sagale amerikatti maniru
yao sawamina amilso alqualize
nammi torbatama oliya sitti dumera argitanittu uffanni kopen matannama fonnama asjira nammi undu gaddarajira manato kokesa renfilama sadi afur bayer boycharajira rakkinarajira dilbata darbe sadasa diddama barakuma lama fi kudatorba akala kopsa etiopiatti bulchinsa nanno sidama ana nanno bona kesatti kanargamu rikicha lagagalana irratti bala konkolata kakkabe kanani namottan torbatami tokoduani afurimmo madawi sani bulchani godana kibasi dama dr mate mangasha sagale america tv mirkane saniru
sawami sawoch marajane kagenyo ka sawami sto sabandu wotato chatanachwal
odefanno namottani torbatami shanitu argame isanke sa darga gota torbatami tokodamner afuri lubbu dana faneru dubarti tokofi dirisadi namottan duan kesa jatami saddeti dirota yemutanu sadimo dubartota konkolatan feisa suni kani feeturesi namottani torbatami shani akadae be kamera isan kesa namottan afuri lubbudani afani wallanama jirachu isani hangaani hospitala bona obbo ashennafi billiso sagale amerikatti himani jiru namme balasana ijanar gane fi kakkabo matiosi jedamanu namottan balasana nimidani ragaye kesa konkolata feisa sanarra kanture misrone gaila ara ijarata ture tokko obbolasa afri wajjinini duusa himaniru
tilantina bezeten saata akababe masalen yao sewochi
assati sagalitti fakkata namonni amamota taani aisu zuttefe amani yemmu dufanida kararratti balankun kankakabe namottan du'ani afurtamni jiraattota ganda diillaa sonqaa jedhamu akka ta'ani jiraataan kun sagalee ameerikaatti himaniiru dabalani balaan kun kan qaqqabe konkolaataan fe'isaa FSR Isuzu jedhamu namottan fe'ee ittuu imalaa jiru daandiirraa sigiga'atee riqicha lagicharra jiru hanqatee bishaan keessa seenuu isaatiin akka ta'e bulchaan godina sidaamaa kibbaa Dr. Maatee Mangashaa kan ibsanii yemmuu ta'u jiraataan biroo obbo Kabbadaa Muntaashaa reenfa namoottan du'anii kaasaa akka turan himanii balaa akkanaa akka arganii hin beekne ibsaniiru.
Reessa hulluu inyaaniin tashakkimina wottan okeessi. Aandulee soosta araatti yetabaale.
Reenfa nutu as keessaa baase. Tokko lama jennee lakkoofne. Dhiirota lamaa fi dubartii tokko duwwaatu lubbuudhaanaaf. Isaanis haalli isaan keessa jiranuu hin beekamu. Kan bakka kanatti dhuman hunduu dargaggoota. Rikicha sanarracheuni akka isani ya desature kanipsani obo wandimuturo sabam nibala sana rakina karatifi rikicha akkataye dubbatan.
Izzachi dagetu simeta, izzabera salifene, ante tababarene, iyale?
Namme hundum tu yemmu asgau, ya waka yonagadani nuchesi siijecha asga. Erga rikicha kana cheboda, kan namme afurafudatu. Obbo kabada muntashosi gamasani tini, karichi edura kisata usa dubbatu.
Adegenya bota silone, mesrate yallebet bota.
Bakki kuni wambala kebesata efi akka ujjatamu kankar orfame bakka birature. Ata umale akka jarri asin ujjatani imbegu. Anga utamu utumma yerosa naturan efi, ingineerota yerosa naturan dubbatu beka. Ana bodati kendesa polisi tirafika kantaani sajina olanan, ejjigu ilma renfana mottan torbatami toko kasu isani himanim, rakkini chikan umamem sababa karangari hintanefi akkatae dubbataniru
adega bizu gizai kaf ya botanu mikasetu
bakka kanati roba e balan hin mudata lubuna maiddutu darbajira jalkaba yemu kanan kuni hojjetamu sirritti hin hojjetamne motumman nanu sidamas tae motumman federala falabira yo barbadani gari danjeda bakki balan kuni tikakkabe magala hawasa ra kilometri ibadokof didamishan magala finfinne ramo kilometri ibasadi bakka fagatu ratti yemu tau gabasan sagale amerika bakka mati wani frottan isani jaladu ani demu dani akar getti mati tokko kessa nammi afur mati biro kessa mo namonni lama duusani bekejira rakkina karajirun kankae fulduratisi balambiro wan umamudanda ufi motumman akati yefanna atatamani itikennu gafatajiru jiratunni
yebizu wagenochachin yebizu lijoch yebizu wotatoch
bakke kuni bakka lubbuun dargaggoota keenya hedduu itti dhume waan ta'eefi mootummaan ittuu olee hin bulin tarkaanfii fudhatee haalli karaan biraa itti hojjetamu mijaa'uu qaba. Waa'ee balaa kanaarratti komii jiraattonni dhiyeessaa jiranu ilaalchisee aanga'oota biiroo daandiitii fi geejjibaa kan bulchiinsa naannoo Sidaamaa bilbilaan haasofsiisuudhaa fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa beeksiseera.
Yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaarratti hundaa as sagalee ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa walqunnamsiisne dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii diree dimokiraasiitiin waliin tura. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Jiimii Kaarter dilbata darbe kana du'aan addunyaa kanarraa kan boqotan seenaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan umurii dheeraa jiraatanidha. Yeroo aangoorra turanii fi erga aangoo gadhiisaniin boodas karaa garaagaraa Itoophiyaa keessatti hirmaannaan isaanii akkamittiin yaadatama jechuun Itoophiyaarraa Piroofeesar Mararaa Guddina as Yuunaayitid Isteetsi irraa immoo Piroofeesar Mohaammad Xaayiroo gaafanneeti jirra akkataa nutti dhiyaata.
Jiimii Kaarter pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii kan umurii isaanii waggaa dhibbatti dilbata darbe kana du'aan addunyaa kanarraa boqotan seenaa walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsiin gama siyaasaan yeroo sadii yaadatamuu maluu jedhu Piroofeesar Mararaa Guddina dura ta'an dhaaba Kongiransii Federaalawaa Oromoo.
Tokko yeroo duraa ennaa jijjiiramni Itoophiyaa revolushiniin jiran inni duraan sun ennaa dhufee mootummaa itti ennaa sana jijjiirame nuqusa wajjin ijaarama warra Ameerikaa turanii fi jijjiirama sana hin jaalanne meeshaaluma Itoophiyaan irraa bitatte waa tokko tokko iyyuu dhoowwate Somaaleen ennaa sana Itoophiyaa wajjin lola kaaftee ture ennaa sana jalaa qabee namni baay'een otoo namichi kun ennaa sana meeshaa Ameerikaa dhoowwachuu baate mangistuu Alamaaraam nagee Soviyeetii jalatti hin galu jedhanii warri yaadan jiru tokko sadhanne guddaan. Lammaffaa immoo gara 90-91 ta'uun danda'a mobituu Itoophiyaa kana hunda ennaa sana warra gurguddaa jedhanii aboon jira warri dhihaaq jiran tokko isa meesoonii fi dhihaappaan kan keessatti qooda fudhatan turaniiru waanuma akkasii kana walitti qabee mootummaa wajjinan walitti fida jedhee kaartar seentarii teessiseetu ture. Yaalii guddaa jedhamu godheetu mootummaanis karaa isaa deeme warri mormituus karaa isaanii deemanii wanti sunis hin fashallaa'ee namni beeku isas yaadataa jechuu kooti.
Profeesar Mohaammad Xaayiroo immoo as Yuunaayitid Isteets kutaa Teeksaas kolleejjii Koolinsitti barsiisaa fi ogeessa dinagdee kan ta'an bara 1980 keessa siyaasa Itoophiyaa keessaa tasgabbeessuuf yaalii taasisuu himanii ergasiis hojii gargaarsaa hedduu taasisuu isaanii dubbatu.
1980 keessa warra gaafas dargiin lolu akka shaabiyaa walitti fidee araarsuuf yaalii godhee ture yaalii san hedduu itti milkoofne garuu eega mootummaan dargii kufe booda gaafa seera biyyaa tuman konstitushinii Itoophiyaa gaafa tuman kaartar seentar gorsuun waan konstitushinii keessatti dabalamuu qabu eeruun gargaarsa hedduu godhanii amma konstitushin Itoophiyaa yoo dubbiftu konstitushin Ameerikaatiin hedduu wal fakkaata gorsa guddaa kaartar seentar irraa hedduu itti hirmaatanii san malee dhukkuba Guinea worm jedhamu bishaan dhugawwajji garaa nama seenee achi booda qaama namaa kana itessee raammoon nama keessa guddatee achiin qaama namaa dhodhoosee achiin yaa'u kana balleessuuf hedduu yaalii godhanii dhukkubni sun amma badee jira jedhanii nyaataan akka biyyuuf dandeettu gargaarsa guddaa godhanii warra fayyaa leenjisuun gargaarsa guddaa godhanii.
Akka dhuunfaa fi hirmaannaa koo siyaasaa keessaanis yommuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Jiimii Kaartar ani yaadadhu jedhu Piroofeesar Mararaan.
Ani karaa koo garuu yeroo lama kaartar seentarii sana yeroo lama naqee tokko warra Ameerikaa State Department Ameerikaatti na arganii kanishan DC akkabaabii kanishan immoo Atilaantaa akkabaabii akka ndoowwadhu na godhanii turanii innaa sana guddaan kan na ilaalchisaa turanii sirna dimookiraasii waan tokko tokkos lammaffaa immoo filannaa 97 sana booddee Dr. Nagaasoo Gidaamaafaa dabalatee warri paarlaamaa filamne innaa sana dhaqnee kaartar seentarii sana kanii tokko achoollee waan siyaasa Itoophiyaa keessatti sochichaa turanii yaada tokko tokko innaa sana fudhanneerra isanas nan yaadadha.
Filannoo waliigalaa bara 1997 akka Itoophiyaatti akka Awurooppaatti kan bara 2005 taasifame irratti garuu ana dabalatee komii warri irraa qabnu jirras jedhu itti dabaluun Piroofeesar Mararaan.
2025 bobbaasanii turanii filannaa sana keessatti akka ajjabdoota jedhanii bobbaasanii turanii kan baay'ee namni baay'een namicha kana komate warra Awurooppaa filannaan sunii rakkoo qaba jedhanii ifatti ba'anii warra Awurooppaa sun immoo harka 10 olii gara 250 oliiti kan isaan bobbaasanii. Itoophiyaa manatti inni 25 duwwaa bobbaasee filannaan suni nagaadhaanii seera qabeessaan deeme jedhee ibsa baasee isaa fi ana dabalatee namni baay'een komii guddaa irraa qaba.
Seenaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets keessatti akka pirezidaantii hin milkaa'initti lakkaa'ama kan jedhan Piroofeesar Mohaammad Xaayiroo siyaasa biyyoota baha giddu galeessaa fi kanneen biroo keessatti sirmaannaa qaban akkasii yaadatu.
Israa'eelii fi Ejiptiin karaarsa isaa sun akka waan guddaatitti lakkaa'amaa fi ammas chaayinaa wajji walitti walquunnamtii Ameerikaaf chaayinaa sadarkaa ambaasaadarii xiqqa ol guddise Jimmy Carter sunis akka waan guddaatiin lakkaa'amaa fi garuu gaafa inni pirezidantii ture gatiin meeshaa akka malee qaalii ture inni waggaa 1977 irraa hanga 1980 waggaa afran san rakkina guddatu ture biyya keessa. Soo san garasiin gara dinagdee biyyaatiin hedduu milkoofne gaafa warraaqsi Iraan ta'ee Ayatollah Khomeiniin biyyatti deebi'e nama 52 embasii Ameerikaatitti qabatanii hosteejii jecha jarasan gattiisisa jedhee helikooptara ergee wanni sun hin milkoofne helikoopterri bahee namni illee du'ee pirezidantummaa Ameerikaa booda irratti akka inni dhabu ka godhe uduu namni duraan qaala'umsa gatii kanatti gungumuu sun irraan dabalamee jennaa sun ka ta'e 1980
nama umurii dheeraa jiraatanidhas immoo isa waliin wal qabatee wanti nuun jettan jiraa piroofeesar.
Inni ganna 1900 jiraate 1924 dhalate 2024 itti kan eeggadda du'ee ganna dheeraa jiraate pirezidantii ganna 100 jiraate ka duraatiin laayifi istaayilii isaati namni gartee akkaataa inni itti jiraate waan gartee qaama namaatiif hamaa kan hin dalagu amantii jabeessaa. So ganna 100 jiraate ganna dheeraa jiraate garuu jiraachuu qofa utuu hin ta'in haga jiraate kana keessa hoga pirezidantummaa Ameerikaa gadhiise waan guddaa addunyaa kana keessa hoo biyyootii Afrikaa keessatti Afrikaa reeshiyaa keessatti biyyootii gurdoo cufa keessaa iyyuu oofisa qabanii Itoophiyaan qaba Naayijeeriyaa hin qaba gargaarsa guddaa gartee pirezidantii Ameerikaa duraanii waan tureef maqaa isaa san aga gaariitti itti fayyadame. Pirezidantiin Ameerikaa gaafa pirezidantummaa gadhiiftu ufumarraa jiraatti malee waan akkanaa hin dalayidu inni ka duraati jechuun hin danda'ama.
Keessummoota koo Piroofeesar Mararaa Guddinaa fi Piroofeesar Mohaammad Xaayiroo guddaan galateeffadha. Nagaan.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Hayyee sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Har'a amajji tokko bara 2025 baricha egaa bara haaraadha. Keessumaa immoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti pirezidaantii haaraatu dhufaa jira. Bara haaraa pirezidaantii haaraa jechuudha. Baroota darban kana kan bara 2024 akka addunyaattis wantoonni gurguddoon wantoota wal nama dubbachiisuu danda'an waraana dabalatee kan keessatti raawwatamanidha. Itoophiyaa keessatti dabalatee jechuudha. Bara kanagaa nama hundaafuu bara araaraa bara nagaa hawwina. Qophiilee keenya kanneen tokko tokko irratti bara haaraa kanattis wantoota haaressinu tokko tokko dabalanneeti dhufaa jirra nutis akka sagalee Ameerikaatti. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irratti akkasumas qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo miidiyaalee hawaasaa feesbuukii fi kanneen birootiin nu biraan ga'uu dandeessu. VOA afaan Oromoo YouTube'tiin kallattiitiin darbaa sana sabiskiraayibii fi sheer gochuus hin dagatiina. Akkasumas lakkoofsa bilbilaa waasaappiitiinis nu quunnamuutti dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikkuu fiqaaduu qophiilee keenya har'aa gulaaluutiin tujubee hora. Karaa miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuuniif immoo Tigisti Gammee akkasumas piroodiisarri keenya har'aa Nigusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo maraa waliin ta'uun qophiilee keenya har'aa asumarratti goolabna. Barri haaraa bara nagaa bara gaarii siniifaa ta'u halkan gaari